tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažniji događaji i vesti dan. Ministar energetike Aleksandar Andić potvrdio da je Srbiji već 7 dana smanjena isporuka ruskog gasa zbog duga. Premijer Vučić uverava da neće biti problema u snabdevanju tim energentom i da će problem dugovanja biti rešen. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u zvaničnoj poseti Srbiji. Beograd po prvi put domaćin sastanka Trilateralne komisije za Evropu. Mađarska vlada povlači predlog o oporezivanju korišćenja interneta posle višednevnih protesta desetina hiljada građana u Budimpešti. Danas je i svetski dan štednje.
Neki mesec mogu nešto da sačuvam, ali samo slučaj kad ne postoji nikakav vanredni trošak.
A štedim da imam neku rezervu u slučaju zdravstvenih problema, nešto i unučadima da priuštim.
Novak Đoković u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Parizu od 19.30 protiv Andija Mareja. Sutra umereno oblačno i suvo, temperatura do 14 stepeni. Da li će Srbija ove zime imati dovoljno gasa? To je pitanje koje su otvorili beogradski mediji, navodeći da će isporuke ruskog gasa našoj zemlji biti smanjene za 28% zbog duga od 200 miliona dolara. Ministar Aleksandar Antić, međutim, kaže da su isporuke smanjene već 7 dana. Premijer Aleksandar Vučić tvrdi da će gasa biti dovoljno i da će pitanje duga biti rešeno. U Gazpromu potvrđuju za naš radio da isporuka gasa ostaje u okviru ugovorenih količina. Više informacija o ovome ima Nataša Ćimović.
Srbija se zbog duga za gas od 224 miliona dolara našla na spisku zemalja dužnika kojima je pred zimu smanjena isporuka iz Rusije. Ministar energetike Aleksandar Antić potvrdio je da je isporuka smanjena i da će problem oko dugova biti rešen za 7 dana u Moskvi.
To ide u pravcu da ćemo do kraja godine izmjeriti jednu tranšu tog dugovanja, otprilike nekih stotinak milijana dolara, a oko ostatka dugovanja se dogovaramo vezano za samu dinamiku i ja ponavljam, optimista sam da ćemo naći zajednički jezik na jednom održivom rješenju koje je prihvatljivo za naše ruske partnere, a koje mi možemo da realizujemo. Srbija neće imati bilo kakvih problema vezano za snabdevanje gasom.
I premijer Aleksandar Vučić poručuje iz Praga da građani ne moraju da brinu zbog smanjenih količina gasa, jer će zajedno sa Rusijom biti prevaziđen problem oko dugova. Predsjednik industrijskog sindikata Dragan Matić potvrđuje da industrija ne osjeća smanjenu isporuku gasa.
Dolazi informacija da nemaju nekih velikih poremećaja niti najave da će im poslovanje biti ugroženo.
Srbija je sa oko 90% zavisna od uvoza gasa iz Rusije, a da bismo podmirili sopstvene potrebe za tim energentom, dnevno nam treba oko 10 miliona kubika.
Agencija za privatizaciju raspisala je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije Železare Smederevo. Odluku o raspisivanju javnog poziva donela je juče vlada Srbije. Američka kompanija Esmark potvrdila je da će učestvovati na tenderu za kupovinu Železare. U vladi očekuju da Smederevska Železara u punom kapacitetu počne da radi u maju ili junu naredne godine, a da sve procedure budu završene do 1. februara.
Ovo su novosti dana. Evrointegracije su najbolji način da zemlje regiona ostave iza sebe burnu prošlost i okrenu se budućnosti, ocenili su posle razgovora u Beogradu predsjednici Srbije i Makedonije Tomislav Nikolić i Đorđe Ivanov. Saglasni su da su odnosi dve zemlje dobri, ali veruju da ima prostora za unapređenje saradnje, posebno kada je reč o ekonomiji, izgradnji i infrastrukture. Izveštava Đurđica Dragaš.
Članstvo u Evropskoj uniji je zajednički cilj Srbije i Makedonije, a razmena iskustava je od ključnog značaja za napredak na tom putu, kaže predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Predsjednik Ivanov i ja smo konstatovali da je formiranje zajedničke komisije za primjenu sporazuma o saradnji u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji sa ciljem razmene iskustava veoma značajno za integracione procese. Mi smo saglasni da se što pre oformi zajednička radna grupa za pripremu operativnog programa teritorijalne saradnje Srbije i Makedonije kako bi se lakše pristupilo IPA fondovima kroz projekte u okviru prekogranične saradnje.
Evropske integracije su najbolji način da zemlje regiona prevaziđu probleme koje su imale u prošlosti i da grade bolju budućnost, ističe makedonski predsjednik Đorđe Ivanov.
Imamo identičnu viziju zajedničke budućnosti u velikoj evropskoj porodici i od vitalnog interesa za obe zemlje da unapredimo odnose u svim sferama. Istina je da postoje razlike u stavovima o nekim pitanjima, ali to nas ne sprečava da razvijamo dobre odnose u drugim oblastima. Zato predstavljamo pozitivan primer u našem regionu.
Ivanov je naglasio da je Srbija jedan od najvećih spoljno-trgovinskih partnera Makedonije. Vrednost razmene trenutno je oko 800 miliona dolara, a postoji mogućnost da se ona poveća na milijardu dolara. Predsjednik Nikolić očekuje da će dodatni podsticaj ekonomskoj saradnji dati novi sporazum koji bi uskoro trebalo da potpišu dve vlade na zajedničkoj sednici. Kako je potvrdio tokom sastanka u Beogradu, važna tema bila je i izgradnja infrastrukture.
Predsjednik Ivanov je potvrdio zainteresovanost za unapređenje putne infrastrukture prema Srbiji, posebno za što skori završetak koridora 10. Završetkom radova na tom koridoru, koji se očekuje do kraja 2016. godine, bit će kompletirani i putna i železnička infrastruktura kroz Makedoniju i Srbiju.
Nikolić je zahvalio Makedoniji na nesebičnoj pomoći tokom poplava koje su ove godine pogodile Srbiju. On je precizirao da je u našu zemlju, što u robi, što u novcu, stiglo oko 650 hiljada evra.
Đorđe Ivanov je položio venac na spomenik neznanom junaku Navali. U spomen knjigu je napisao: neka je večna slava svim znanim i neznanim herojima koji su dali svoje živote za svoju državu, Republiku Srbiju, da žive u slobodi i miru. Makedonski predsjednik će popodne posjetiti Pančevo, gde će razgovarati sa predstavnicima makedonske manjine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u Pragu, gde je s premijerom Češke Bohuslavom Sobotkom razgovarao o saradnji dve zemlje. Iz Praga izveštava Tanja Jović.
Sa državnim i vojnim počestima češki premijer Bohuslav Sobotka dočekao je Aleksandra Vučića, prvog predsjednika srpske vlade koji je u Pragu u poslednjih 5 godina. Češka vlada najavila je posetu srpskog premijera rečima da saradnja Praga i Beograda dobija nove potpise i da je Srbija za Češku perspektivan i prioritetan poslovni partner. To su premijeri rekli i na konferenciji za novinare. U pripremi je mnogo projekata. Ovdašnje kompanije uključene su u modernizaciju naše železničke strukture, na primjer pruge od Niša do Dimitrovgrada i mreže puteva, a oblast energetike posebno daje mnogo mogućnosti za saradnju. Zainteresovani su za izgradnju termoelektrane Štavalj i ulaganje u istoimeni rudnik, a srpski premijer očekuje da timovi dve vlade pripreme konkretne dogovore do dolaska češkog premijera u Beograd na decembarski samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Osim među ekonomske, Srbija spada i među spoljno-političke prioritete Češke, pa podržava naš evropski put i kroz stručnu pomoć prenosi iskustvo iz pregovora sa Evropskom unijom završenih članstvom 2004. Češke investicije u Srbiji do sada iznose oko 30 miliona evra, a srpska delegacija posećuje kompaniju za proizvodnju guma Mitas, koja je pre 6 godina kupila Ruma gumu, pa sada zapošljava oko 550 Rumljana.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Bratislavi na sastanku šefova diplomatije Višegradske grupe i Zapadnog Balkana da su razvoj ekonomije i uspostavljanje održivog upravljanja ključni za razvoj regiona Zapadnog Balkana.
Dačić je uveren da će uspostavljanje Fonda za Zapadni Balkan doprineti iniciranju niza regionalnih projekata, što će biti dodatni podsticaj saradnji i ekonomskom napretku u regionu. Prema njegovim rečima, posebno će biti dragocena iskustva Međunarodnog Višegradskog fonda. Dačić je ponovio da je ključni spoljno-politički prioritet Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i dodao da je zajednička evropska budućnost cilj svih na Zapadnom Balkanu.
Beograd je domaćin 38. sastanka Trilateralne komisije za Evropu. Reč je o prvom skupu te svetske organizacije u Beogradu. Sednicu će otvoriti predsjednik Evropskog ogranka, nekadašnji šef Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet. Među zvanicama su i predstavnici Bundestaga i Doma Lordova, prethodni premijer Italije, guverner Nacionalne banke Belgije, ali i Peter Sutherland, predsjednik kompanije Goldman Sachs, najveće investicione banke u svetu. Iako je najavljivana, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga neće prisustvovati sastanku. Nevena Kostadinović.
Svetska vlada u senci, neformalna, ali lobistička organizacija u kojoj se nalaze ljudi od ogromnog političkog i ekonomskog značaja. Analitičari su saglasni da, iako nije sasvim jasno kada se sastaju i o čemu odlučuju, ishodi tih sastanaka sigurno utiču na konkretne politike. Njihove efekte osjetit ćemo odmah po završetku sastanka, potvrdio je za naš program Jovan Kovačić iz Srpskog ogranka Trilateralne komisije. Kaže da održavanje takvog skupa u Beogradu, na kojem je potvrdilo učešće čak 165 članova, čini jednu zemlju velikom i liderom.
Dolazak trilaterale je veliko priznanje zemlji za njen put koji je izabrala, put ka Evropskoj uniji, velika podrška na tom putu i narodu koji je imao energije da se izvuče iz haosa od pre 15 godina i da se konsoliduje, to je i podrška i prilika da se upoznaju sa našom zemljom, da vide mogućnosti saradnje, da li ona poslovna, da li ona financijska, da li ona politička, ali u svakom slučaju velika je prilika.
Da će sastanak imati pozitivan uticaj na međunarodnu poziciju Srbije, saglasan je i bivši ambasador Dušan Simeonović.
Skup tih imena još uvijek ne garantuje neke velike rezultate sastanka, ali za našu međunarodnu poziciju je svakako dobro da se jedan takav skup, makar po imenu značajan, održava u našoj zemlji. To otvara mogućnosti za brojne kontakte, za prezentaciju naših političkih opcija, kao i ekonomskih mogućnosti.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada ocenjuje da je reč o organizaciji koja ne posjeduje instrumente za sprečavanje kriza u svetu, ali formuliše odgovore na njih, a odgovori se kreću u pravcu privilegovanih.
Tu se jako relativizira značaj države, pa čak i značaj demokratije. I moć se prepoznaje u multinacionalnim kompanijama. Demokratija se, čak i po rečima svojevremeno Bžežinskog, tretira kao smetnja. Jer ne mislim da je to sastanak ravnopravnih i ne mislim da su oni došli da baš saslušaju šta mi imamo da kažemo i koji su naši problemi. Pretpostavljam da su više tu da nam kažu neke stvari i da inkorporiraju.
Trilateralna komisija osnovana je 1973. godine kao privatno udruženje na inicijativu Davida Rockefellera i Zbignjeva Bžežinskog sa ciljem da neguje bliske odnose između Amerike, Evrope i Japana.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček zatražila je da spodno i nezavisno telo potpuno istraži navode Euleksove tužiteljke Marije Bami o korupciji u toj evropskoj misiji na Kosovu i Metohiji. Lunačekova je objasnila da osim nezavisne istrage navoda o podmićivanju Euleksovih sudija i tužilaca na Kosmetu, treba razjasniti razloge suspenzije Marije Bami sa dužnosti. Podsjetila je da je Revizorski sud Evropske unije utvrdio propuste u delovanju Euleksa.
Portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska komisija istražuje navode o korupciji u Euleksu. Kocijančićeva je navela da je šef unutrašnje kontrole Evropske komisije otputovao u Prištinu i da Brisel trenutno razmatra dalje korake. Demantovala je navode da su članovi Euleksa pretili novinarima na Kosmetu koji su objavljivali tekstove o korupciji u toj misiji.
Ovo su novosti dana. Iako do početka zime ima još mjeseci i više dana, napolju je hladno. Sljedeće sedmice trebalo bi da počne izgradnja i posljednjih kuća ljudima koji su ostali bez svojih domova u majskim poplavama, kaže direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević.
Što se tiče isplate materijalne pomoći, u ovom trenutku su maltene svi oni koji su imali pravo na pomoć, pomoći dobili. 15.500 domaćinstava je zaključno sa ovom nedeljom zapravo dobilo pomoć, to su oni iznosi od 120 do 600 hiljada dinara. S jedne strane, sa druge strane, krenula je gradnja većine kuća, svaka kuća će početi da se gradi, koju je neophodno izgraditi opet do kraja sljedeće nedelje, tako da mi zapravo sa krajem sljedeće nedelje završavamo i taj deo posla.
Marko Blagojević je za našu televiziju objasnio da postoji veliki problem sa netačnim podacima koje ljudi prilažu u dokumentima i koji su se, kako je rekao, provukli. Prema Blagojevićevim rečima, suština je da pomoć što pre dođe do korisnika, a prioritet je da se pomogne onima kojima je pomoć neophodna. Dodao je da je verifikaciona komisija kancelarije na terenu i da će ugovori po potrebi biti izmenjeni.
Iako sporo, obnova Obrenovca i pripreme za predstojeću zimu napreduju, komunalni sistem je u potpunosti obnovljen, kao i veliki broj stambenih objekata. Ipak, zbog nedostatka novca, još ima puno nedovršenog posla. U Obrenovcu je danas Milenko Marković.
U Obrenovcu su mnoge kuće obnovljene, ali i dalje ima veliki broj objekata na kojima se vidi da su započeti radovi prekinuti. Tako je i kod 81-godišnje Milice Cvejanović iz naselja Zabrežje.
Šta sam rada, prozore, vrata i materisale, to je to. Stala sam, cela kuća je bila u vodi i oni mene odredili treću. Ja se žalila, 2 mjeseca još ništa nismo dobili. Ne, a ništa, samo imam mastav i krevet u kući, ništa.
Čak i oni koji su dobili državnu pomoć morali su da prekinu radove jer im je taj novac bio nedovoljan. Ipak najgore su prošli podstanari, čiji problemi tek treba da se reše. Jedan od njih, Boban Danilović, nije dobio ništa, za razliku od vlasnika kuće u kojoj živi.
A on je dobio za četvrtu grupu za prazne kuće, a ja nisam dobio ništa. Znači, dobio sam i bebu. Najgore kad počnete od nule. Ono što ste imali, to ste izgubili, još su mi pokrali, tako da, katastrofa.
Iako su se u mnogim mestima ljudi žalili da se pomoć od privatnih donacija raspodeljuje na sumnjiv način, to međutim izgleda nije slučaj u Obrenovcu.
Kod nas to nije bilo te zloupotrebe i tako da nismo mi čuli ništa. Ono što je dobijeno, prašak, ulje, donacije, to je sve stiglo u mesnu zajednicu, po spiskovima lepo je išlo i...
Koliko ja znam, ne priča se po gradu da je bilo nekih zloupotreba tog tipa.
Pred sveću zimu većina Obrenovčana će ipak dočekati uz kakvu takvu sigurnost. Centralno grejanje u potpunosti radi, a i snabdevanje strujom i vodom je obnovljeno u celom mestu.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Ministar energetike Aleksandar Antić potvrdio da je Srbiji već 7 dana smanjena isporuka ruskog gasa zbog duga. Premijer Vučić uverava da neće biti problema u snabdevanju tim energentom i da će problem dugovanja biti rešen. Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov u zvaničnoj poseti Srbiji. Beograd po prvi put domaćin sastanka trilateralne komisije za Evropu. A u nastavku o tome kako su Rusija i Ukrajina rešile problem sa ukrajinskim dugom za gas. Čućete i kakvo interesovanje u našoj zemlji za najnovije mobilne telefone iPhone 6 i iPhone 6 Plus. Novak Đoković u četvrtfinalu teniskog Masters turnira u Parizu od 7:30 igra protiv Andija Mareja. Sutra umereno oblačno i suvo, temperatura do 14 stepeni. Rusija je pristala da nastavi isporuku gasa Ukrajini na osnovu sporazuma koji je u Briselu postigla s tom zemljom i Evropskom unijom. Posle maratonskih razgovora pronađen je način da Ukrajina otplati 3,1 milijardu dolara duga plus 1,5 milijardu avansa za buduće isporuke, i to uz garancije Brisela i međunarodnih finansijskih institucija. To znači da će isporuke gasa Ukrajini biti nastavljene i da tranzit prema Evropskoj uniji više nije ugrožen, objasnio je evropski komesar za energetiku Günther Oettinger. Javlja naš stalni izveštač Taša Jokić.
Ovaj dogovor predstavljaće olakšanje ne samo za ukrajinsko stanovništvo i onako namučeno ratom na istoku zemlje, već i za Evropsku uniju, koja 15% od ukupnog uvoza ruskog gasa dobija upravo preko Ukrajine. Sa postizanjem dogovora se kasnilo jer je Moskva kao preduslov tražila da Ukrajina plati sva svoja dugovanja za prethodne isporuke koje su prema proceni Gazproma dostizale 5,3 milijardi dolara, da bi na kraju taj dug kroz pregovore bio sada sveden na 3,1 milijardu dolara. Ovu sumu Ukrajina će platiti u dve rate do kraja godine. Prema rečima Günthera Oettingera, odlazećeg komesara Evropske unije za energiju, novac je Ukrajina obezbedila iz kredita MMF-a i Evropske unije. Ovaj novac biće deponovan na poseban račun koji će biti blokiran. Oettinger je naglasio da Evropska unija neće biti garant za ove sume. Buduće isporuke gasa Ukrajina će morati Rusiji da plati unapred po spuštenoj ceni od 385 dolara za 1000 kubnih metara.
U Parizu je izbio požar na 7. spratu čuvene kuće radija, velike zgrade u kojoj je smešteno nekoliko medija. Za sada nema izveštaja o povređenima, a zaposleni su brzo evakuisani iz zgrade. Dve radiostanice, France Info i France Inter, prekinule su program zbog požara.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se povlači predlog o oporezivanju korišćenja interneta od 2015. godine. Ranije ove nedelje desetine hiljada demonstranata protestovale su u Budimpešti i nekoliko drugih gradova zbog odluke vlade da uvede takav porez. Za večeras je najavljena proslava zbog odluke vlade da odustane od predloga.
Ovo su novosti dana. Da li zbog kursnih razlika ili zbog besperice, tek ove godine građani su mesečno štedili 4200 dinara. To je za 15 dinara više nego lane. Većina i dalje više veruje čuvanju novca u slamericama, pokazalo je istraživanje pred Svetski dan štednje. Podsećamo, ukupna devizna štednja u Srbiji na kraju septembra 2014. iznosila je skoro 8,5 milijardi evra i više od 40 milijardi dinara. O štednji Marina Bajić.
Ni ove godine u nedelji štednje građani ne treba da očekuju veće kamate od uobičajenih. Na oročene devizne uloge do 2, a na dinarske do 7%, kaže autor sajta Kamatica Dušan Uzelac. Kamatne stope tvrdi poslednjih godina imaju trend pada i svi su izgledi da će tako i dalje biti.
Banke nemaju gde sa tim novcima koji uzmu u štediše. Najjednostavnije rečeno, nemaju kreditnu aktivnost i nemaju sa druge strane građane koji bi uzeli te kredite i firme koje bi uzeli te kredite da bi mogle da ponude više kamatne stope po osnovu štednje.
Banke će kao i svake godine u nedelji štednje gledati da štediše privuku novim uslugama. Građani bi takve pogodnosti rado iskoristili, ali većina kaže da nema od čega da uštedi.
Divno je ko to uspeva stvarno, ali imam sestre koje ne rade, nemaju primanja, pa i to malo što ja imam podelimo.
Neki mesec mogu nešto da sačuvam, ali samo slučaj kad ne postoji nikakav vanredni trošak.
A štedim da imam neku rezervu u slučaju zdravstvenih problema, nešto i unučadima da priuštim.
Da građani sve manje i sve teže mogu da uštede, potvrđuje i Goran Milićević iz Komercijalne banke.
Nakon nekoliko godina u kojima je štednja rasla preko 500 miliona evra godišnje, u prethodnih godinu i po dana zabeležen je daleko niži rast. Ja mislim da će se taj trend blagog porasta štednje nastaviti, ali ne očekujem da će to biti onaj bum, da ga tako nazovem, iz godina koje se sećamo pre 2-3 ili pre možda 7-8.
Iako je dinarska štednja zbog povoljnih kamatnih stopa i neplaćanja poreza na prihod sve popularnija, građani Srbije ipak i dalje uglavnom štede u devizama. Učešće dinarske štednje u ukupnoj štednji iznosi svega 3%.
Kada budu smanjene plate, zaposlenima u javnom sektoru biće još manje prostora za bilo kakvu štednju. Zdravstveni radnici traže da budu izuzeti iz ekonomskih mera i da do kraja godine potpišu poseban kolektivni ugovor. 4 reprezentativna sindikata zdravstva organizovaće u sredu 5. novembra jednodnevni štrajk upozorenja uz poštovanje minimuma procesa rada i zbrinjavanje hitnih slučajeva. Ukoliko od vlade ne dobiju pozitivan odgovor, štrajkovaće, kažu, svake naredne srede. Detaljnije Marina Stojdinović.
Sindikat lekara i farmaceuta, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Granski sindikat zdravstva Nezavisnost i Sindikat medicinskih sestara i tehničara tvrde da je položaj medicinskih radnika ponižavajući i da oni 5. novembra žele da upozore na to obustavom rada uz poštovanje zakona, kaže predsjednik sindikata lekara i farmaceuta dr. Dragan Cvetić.
Tog dana, puno radno vreme i pre i popodne, će se zbrinjavati samo hitni slučajevi, akutni stanja i povrede. Naravno, deca, omladina, porodilje i hitna pomoć su izuzeti iz ovoga. Ne sme nikome da bude život ugrožen, ali sve drugo što može da sačeka, moraće da sačeka sutra dan.
Predsjednik Granskog sindikata Nezavisnost Zoran Ilić tvrdi da zdravstveni radnici ne mogu da prežive ni sa ovako malim platama.
Ako odbijemo tih 10.000, mi dolazimo na minimalnu zaradu od 25.000 dinara. Ako neko može od prvog do prvog da izdrži, ja skidam kapu.
I predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, dr. Zoran Savić, kaže da zdravstvo traži da bude izjednačeno sa drugima u javnom sektoru.
Ako se uvode platni razredi za javne službe, onda mora da važe i za javna preduzeća, koji su u suštini najveći gubitaši, a imaju neuporedivo veće zarade od nas.
Predsjednik sindikata medicinskih sestara i tehničara, Dragan Bisenić, naglašava da su njihovi zahtevi minimalni.
Osnovni zahtev je da ne da nam se povećaju plate, već da plate ostanu ovakve kakve jesu, a one su ispod minimum.
Podsećamo, u štrajku 4 reprezentativna sindikata zdravstva moglo bi da učestvuje oko 86.000 zaposlenih.
Mnogi građani nemaju dovoljno za štednju, ali mnogi ne žele da čak i kad nemaju kupe skup telefon. U Srbiji su odmah posle ponoći prvi put legalno prodati mobilni telefoni iPhone 6 i iPhone 6 Plus američke kompanije Apple i to u poslovnicama MTS-a i Telenora. Reč je o najnaprednijim modelima koji koštaju 149.000 dinara. Ti telefoni koje nazivaju čudom tehnike i koji su predstavljeni u svetu pre samo mesec dana, od danas se osim u Srbiji prodaju i u ostalim zemljama bivše Jugoslavije, kao i u Mađarskoj i Rumuniji. O ovom čudu tehnike, Sandra Cvijanović.
Ispred MTS-ovih i Telenorovih poslovnica u Beogradu i Novom Sadu, sinoć su najvatreniji ljubitelji Apple-ovih izuma čekali više sati da otkuca ponoć kako bi kupili nove telefone. Svaki od njih imao je svoj razlog.
Ovo mi je šesti iPhone, tako da nije bilo pitanja.
Pa zbog brenda, ipak Apple, Apple dizajna, funkcionalnosti.
iPhone 6, obećao sam ga suprugi za godišnjicu braka. Do sad sam imao priliku samo da ga od kuma dobijem iz Amerike i nadam se da će poklon biti odgovarajući.
iPhone 6 i 6 Plus imaju veće ekrane od prethodnih, izrađene od postojanog stakla i otporne na ogrebotine. Uglavnom su pravljeni za poslovne ljude i mogu da posluže kao platna kartica, ali i da ukažu na zdravstveno stanje korisnika. Vlasnika prepoznaju i po otisku prsta, pošto imaju ugrađen skener čitač. Ovi telefoni predstavljeni su u svetu pre samo mesec dana, a prema oceni direktora Telekoma Predraga Đulibrka, za ljubitelje mobilnih telefona u Srbiji važno je i da su cene pristupačne.
Ono što je bitno, da smo omogućili korisnicima uz skuplje tarife, da to bude čak i za dinar, uz niže tarife, obezbedili smo i omogućili kupovinu telefona na 24 mesečne rate.
U Telenoru se cena iPhone-a kreće od 15 do 110 hiljada dinara, u zavisnosti od paketa. Ana Ćorković iz te kompanije kaže da je za veliko interesovanje kupaca zaslužna pre svega kompanija Apple.
Pre svega mislim da su to uradili jako dobrim dizajnom, zatim kvalitetom uređaja koji su u ponudi, a zatim postoji jedna teorija koja kaže da su njihovi uređaji luksuze za bogate. Tako da bilo koji prosječni stanovnik zemaljske kugle može da se uporedi recimo sa jednom Paris Hilton da ima potpuno isti uređaj u svojoj ruci.
Nezvanično u Srbiji između 70 i 100 hiljada korisnika koristi nelegalno iPhone 6. Od danas ta praksa je promenjena ne samo u Srbiji, već i u zemljama bivše SFRJ, kao i u Mađarskoj i Rumuniji. Sport.
U četvrtfinalu Mastersa u Parizu Novak Đoković će igrati protiv Britanca Andija Marija. Prenos meča je od 19 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije.
Gest u kome je trener košarkaškog kluba Partizan Duško Vujošević drugi put u poslednjih 5 meseci davio igrača na utakmici nezadovoljan njegovom igrom, okarakterisan je u javnosti kao nedopustiv. A šta kažu stručnici? Pitala ih Snežana Pantović.
Domaći i strani mediji jednoglasni su da je iskusni trener, prepoznatljiv po rezultatu, ali i konfliktnom ponašanju, uradio nešto što je ljudski, pedagoški i sportski za svaku osudu. Šta je to što trenera Vujoševića dovodi u ponovljenu situaciju da ljutnja zbog greške igrača eskalira na javnoj priredbi u groznu scenu, čiji su kadar kamere zaledile u fotografiju uz potpis "Besan trener davi igrača Mihajla Andrića"? Pitamo psihijatra doktora Dragana Milivojevića.
Pa u svakom slučaju postoji problem kontrole ponašanja, ali moglo bi se pretpostaviti da ima veze i sa nekom potrebom za egzibicionizmom i naglašavanjem svoje uloge u datoj situaciji. Znači, zbog toga neregistrovanje gde se nalazi. Njemu je potpuno sve jedno da li je u sali na treningu ili u tom trenutku zvanična utakmica koju snimaju kamere ili se nalazi negde na livadi. Znači, on prvo to ne vidi uopšte gde je, a tek onda posle ne vidi ni sebe kako se ponaša.
Odbojkaški trener sa 30 godina staža Petar Stanišić smatra da su nekada moral i etika trenera bili na znatno višem nivou i ima svoje tumačenje.
Nikad nisam ni posezao za sličnim. Ako nisam bio u stanju da rešim na bolji način, onda nisam ni rešavao tako. Neću da kažem da sam zgrožen tim potezom koji se ponavlja već nekoliko puta. Razumijem ga što ne može da okupi najbolju ekipu jer mu se prodaju najbolji igrači u inostranstvo, a navikao je na pobede. Stara istina kaže krčak ide na vodu dok se ne razbije. Bojim se da posle 11 trofeja koje je osvojio u ovoj državi, da 12 titula neće skoro doći.
Rezultati istraživačkog projekta Mediji i sport nasilje upozorili su da su sportisti bili žrtve nasilja u 53% incidenata u 2013. godini. Kao akteri nemilih dešavanja, predstavnici timova, saveza i klubova navedeni su 5% incidenata. Za ceo ovaj procenat zaslužan je samo trener Partizana Duško Vujošević. Ovaj podatak zanemarile su sportske institucije u Srbiji koje se ni sada nisu oglasile.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, 2. novembar. Knjige koje on piše više su od publicistike, manje od istorije. To su Hronike o drugima i Istina o njemu. Gost sedmice, novinar, publicista i pisac Slavoljub Slava Đukić. Nedelja, 2. novembar, od 10 sati. Radio Beograd 1.
U ovom trenutku najtoplije u Somboru 13 stepeni, u Novom Sadu je 12, u Beogradu 11, u Kragujevcu 10, u Nišu 9, najhladnije na Kopaoniku 0 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno i suvo, vetar slab, severozapadni, jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno i suvo, jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Mirjana Milen, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program.